وابقى بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل المتشابهات گردولی دی اللہ تعالی متشابهات لرا مقصورات خیام الاستار پٹکڑی شوی پپردو دا استارو کے ابتلاء اند پارا دا ازمائشو لقلوب الراسخین دا پارا دا زرونو دا راسخانو دوستن قیدا توزیع صدا وی فإن انزال المتشابهات لکا انزال دا متشابهاتو على مذهبنا فمذهب زمون وهو الوقف اللازم على قولي تعالى كي اغا وقف لازم دي پدي قول الله وما يعلم تأويله إلا الله لابتلاء الراسخين في العلم دا پارا دا ابتلاء دا راسخينو فعلم كي بكبح عنانهم فراخكلو دواغو دا دي فراخكلو دواغو دا ذهن دا دي عن التفكر دا سوچنا بکم ہے عنان ذهنهم فراخ کلو دواغو دا ذهن دا دي دلتا دا دي دا دي ذهن تشبیه ورکڑ شوی دا فرس زو عنان سرا دا مکنیه دا لازم داغی سرا عنان دی تخیلیه دا مناسب داغی سرا کب حورا اختل دی ترشیحیه دا والوصول او رسیدل دا ذهن دا دی الاما آغیتا یشتاقون الی چی دی مشتاقی آغیتا دا عالم شوق ستی من العلم بالاسرار دا علم نفع اسرار و اغی او داها چی کی خودلی دی دا اسرار لر اللہ تعالی فیها فدغ متشابهاتو کی او دعا دلتا متضمن دے مانا دا ادرج لرا رستو بدی ہوئی ذکر تادیت مفعول ثانی تا پواسطے دا حرف جر دے ورنہ او دعا چی پخپل مانا شی تو تادیت مفعول ثانی تا بذاتی پواسطے دا حرف جر نہیں ولم یظہر تعالی احدا ندی ظاہر کری اللہ تعالی پیوتن باندے من خلقی دا مخلوق نا علیہا پدی باندے راضے اس شرطا مقصورات اے محبوسات کی بن کرشی بھی دی جعلا گردولی دے خیام دا استارو مضروبتن وحل شوے پا متشابے باندے محیطتن بھی احاتک ان کے پدی بحیث و پدیشان سرا لا یرجا چی امید نشی لرلے بدووه و ظهوره دا ظهور ذکر رستو دا بدووهونا عطب تفسیر دے دا پارا دا ظاہروالی دی اصلا علامہ والعذاب من ان المتشابه لا یعلم تأویله الا اللہ او دا مسلماتا اس تکڑیوا چیرا لا یعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم شوافی وی چی پا اللہ تر دے منگوی مستقل جملہ را فیدہ دین ذالک سلا ابتلاع الراسخین فی العلم بمنعہم پمنع کولو ددی دا تفکر نپدے کے والوصولو او درسیدو الاما آہتا چی غایا دا متمنا ددی دا من العلم دا علم نبی اسراری ہی پا اسرارو ددی کتاب باندے کما ان الجوحال مبتلون مبتلا دی پا تحصیل دا اڑے چیغہ غیر مطلوب دی پنیز دا دی دا علم نا او دا امعان نا پا طلب کی لیکن جاہلوی چینا علم کی ورننواتے نمی دا علم طلب ہوکے نو کذالک دارنگ علماء مبتلون دی پی وقفن پا قدری دلو سرا او پا ترک دا اغشی سرا چیغہ محبوب دین دا ہم پنیز دا دی از ابتلا کل حدن زکا ابتلا دا ہر یوتن انما یکونو دا بما پاغی سر ہوا علا خلاف ہوا ہو چی خلاف دا خواہش دے دی و عکس متمنا ہو عکس دا متمنا دا گئی بکب ہے عنان ذہنم پراخ کلو دواگو دا ذهن دا دی تقولو توائی نقولو وائیو من کبحتو داب بتا کلوی اذا جذبتها الیک باللجام چه کلپ واگو سر ازان تراکا گی صدا پارا لیکے تقف چه ادری گی ولا تجری او زنا قولو دا قول چه او دا فیه اے او دا اللہ الاسرار یکی دی اللہ تعالی اسرار اللہ کو متشابہاتو کی ایدا متعدد مفولینو تا تقولو ویتا او دا تو مالا نکو تھا بجاشتا نا اذا دفعته الیه ليكون اشوا ديت درا وانما عداه بفي تسامحا او تضمينا لما الادراج والوضع منور توجروا وقت بددي تسامح اعتراضنا مكوا لك تضمين باب واسه دي تضمين كره دي ندي تبع اجت مشكا بس يا